Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, New South Wales Premier Gladys Berejiklian nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto. Batikos sa kanyang naging relasyon sa dating MP Danny Maguire, umiigting. World Health Organization nagbabala patungkol sa herd immunity. Karagdagang detalye, tutukan. At balita mula sa Pilipinas, mga long-distance partners na Pinoy, papayagan na bang makabiyahe palabas ng bansa? Ang lagay ng polisiya, abangan! Sa detalye ng mga balita, kasunod ng pag-amin ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian sa kanyang naging relasyon kay dating MP Darrell Maguire na nasa sentro ng isang investigasyon ng anti-corruption body, inaasahang makakatanggap ng no-confidence vote ang NSW State. Nakatakdang isulong ng Labor ang motion sa State Parliament ngayong araw. Matatanda ang umamin si Berejiklian sa naging relasyon niya kay Maguire na tumagal ng 5 taon. Inabot nito ang taong 2018, partikular ang pagkakataong sapilitang pinag-resign si Maguire dahil sa mga anomalyang transaksyong pinasok nito. Sa pagharap ni Berejiklian sa Independent Commission Against Corruption Inquiry, umamin siyang bagamat hindi tama ang naturang relasyon, iginiit nitong wala siyang nagawang mali.
Had I known then what I know now, clearly I would not have made those personal decisions that I did. I trusted someone that I've known for a long time and I feel really, really let down. And I'm not going to take away from the fact that I made a mistake in my personal life, but I have to say that there is huge separation between a personal life and public office.
Ang tinig ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian. Dumako naman tayo sa Queensland kung saan isinumbong si Queensland Opposition Leader Deb Frecklington sa Electoral Commission ng mismong mga kapartido. Yan ay kaugnay ng questionableng political donations. Nagmula ang issue ng mabatid ng LNPs na humakot na $150,000 na donasyon si Frecklington para sa kanyang kandidatura mula sa mga umano'y exclusive dinners. Umaasa si Frecklington na makamit ang pagka-premier mula kay Anastasia Palaszczuk sa nalalapit na eleksyon. Tikom pa ang mga otoridad kung iimbestigahan ba nito ang mga sumali sa naturang dinner parties. Balita mula sa Pilipinas para sa mga long-distance partner na Pinoy na nagnanais ng makalipad at makalabas ng bansa para mapuntahan ang mga mahal sa buhay, nilinaw ng Malacanang na nananatili pa rin ang outbound travel restrictions. Ibig sabihin, hindi pa rin papayagang makabiyahe palabas ng Pilipinas ang mga naturang partner. Sa pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, sinabi nitong patuloy ang pag-uusap patungkol sa travel protocol at wala pang pinal na polisiya. Giit ni Roque, limitado pa rin sa essential travel para sa outbound o palabas na biyahe sa bansa. At para naman sa inbound travel, sarado pa rin sa turismo ang Pilipinas. Sa ibang balita, nagbabala ang World Health Organization patungkol sa pagtangkilik sa herd immunity bilang strategiya sa pagpigil sa coronavirus pandemic. Tinawag na unethical ng pinuno ng WHO na si Tedros Ghebreyesus ang mga umuugong na suhestyon. Aniya, magkakaroon ng immunity o hindi natatabla ng sakit ang mga tao kapag nabigyan ng vaccine, hindi dahil lamang na-expose ito. Giit ng pinuno, halimbawa sa sakit na measles o tigdas, kailangang nabakunahan ng 95% ng populasyon. Aniya, sa pagtaya ng WHO, hindi man lang aabot sa 10% ng global population ang may immunity sa COVID-19, bagay na kanilang ikinakabahala.
Never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy for responding to an outbreak, let alone a pandemic. It's scientifically and ethically problematic. Most people who are infected with the virus that causes COVID-19 develop an immune response within the first few weeks. But we don't know how strong or lasting that immune response is.
Ang tinig ni Tedros Ghebreyesus, pinuno ng WHO. Balita naman sa US, nagsimula na ang pagdinig sa Senate Judiciary Committee. Kaugnayan ng confirmation hearing para sa judge na ninumina ni US President Donald Trump na pupuno sa bakanting posisyon sa Korte Suprema. Ang 48-anyos na conservative appellate court judge, Amy Coney Barrett, ang napili ni Trump. Binatikos ni Democratic Vice Presidential nominee Kamala Harris ang tila minamadaling kumpirmasyon ni Barrett, lalo na't hindi pa tapos ang eleksyon.
The Senate majority is rushing this process and jamming President Trump's nominee through the Senate while people are actually voting. I believe we must listen to our constituents and protect their access to health care and wait to confirm a new Supreme Court justice until after Americans decide who they want in the White House.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, sa palitan ng Australian dollar kontra US dollar, ang isang AUD ay katumbas ng 21 US cents. Batay naman sa exchange rate bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, para sa palitan ng Australian dollar sa Philippine peso, ang AUD ay maipapalit sa 34 pesos at 91 centavos, habang ang US dollar naman ay katumbas ng 48 pesos at 31 centavos. Para naman sa ulat panahon, magiging maaraw sa Perth at 29 degrees. Sunny rin sa Adelaide at 26 degrees. Maambon at makulimlim at 16 sa Melbourne. Posibleng umulan sa Hobart at 15 degrees. Ganun din sa Canberra at 25 degrees. Malasummer naman sa Wollongong, Sydney at Newcastle kung saan maglalaro ang temperatura sa 25 to 27 degrees. Makulimlim sa Brisbane at 28, asahan ng pag-ulan sa Cairns at 31 degrees, at sa Darwin, summer feels na at 35 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 13 ng Oktubre, araw ng Martes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.